kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu qorgalnaa mawduuc aan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magiciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inoola garfeysa hadba ciwaanka meyska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku eegaynaa xaalka ethoobiya iyo saameynta gobolka geeska afrika waxaa ila falaqaynaya martida kale ah jibriil maxamed domenico oo darajada labaad ka diyaariyey cilmiga siyaasadda ee jaamacadda addis ababa iyo axmed maxamuud oo ah falaqeeya arrimaha gobolka geeska afrika farsamadu waa ibraahim cali tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
kuwa alaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon
haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida
ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xiran barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya
kala soco radio himilo toddobaad dhammaad kasta abaar shanta galabnimo
hagaag afartii bishii novembar sanadkii laba kun iyo labaatan ayay ahayd markii gobolka tigre ee waqooyiga ethoobiya uu ka qarxay dagaal u dhexeeya xukuumadda addis ababa iyo kooxda ka soo horjeeda ee t b l f kolkaasi uu ra-iisul wasaare abi axmed amray in militarigu howlgal ka dhan ah kooxdaasi ka bilaabo gobolka hanaanka federaalisamka oo ay qaadatay ethoobiya sanadkii 1994 markaasi oo kooxda t b l f ay ka talinaysay dalkaasi gobolladana siinaya awoodda ay uga tashan karaan arrimahooda gudaha ayaa loo arkaa mid ka mid ah asalka colaadda gobolka tigre ku dhawaad muddo sanad ah oo uu soconaya dagaalka ayna ku qaxeen 60,000 oo ruux oo badankood galay dalka jaarka la ah ethoobiya ee suudaan xukuumadda addis ababana ay sheeganayso in ay qabsatay qaybo badan oo ka mid ah gobolka tigre oo ay ku jirto caasimadda makale weli dagaalku waa uu soconayaa mana joogsan haddaba siduu ku bilowday dagaalka maxaa ka dhashay ma la dhihi karaa waxaa saameyntiisa taban ay gaartay dalalka gobolka maxaa ka hortaagan heshiis ay wada gaaraan xukuumadda addis ababa iyo kooxda hubaysan ee ka soo horjeeda ee t b l f mana la taagan yahay xilliga iyo ururada iyo dowladaha kale faragelin lahaayeen xaaladda ethoobiya si loo qaboojiyo weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falaqayn doonaa doodan ka kooban labada qaybood oo ay igala qaybgelayaan jibriil maxamed domenico oo darajada labaad ka diyaariyey cilmiga siyaasadda iyo axmed maxamuud oo falaqeeya arrimaha gobolka geeska afrika qaybta koowaad waxaan ku eegi doonaa xoogaga dhaqaajiyey dagaalka ee keenay inuu qarxo iyo saameyntiisa durbadiiba laga dareemay bariga afrika waxaan ku bilaabay weydiinta ah siduu ku bilowday dagaalka waxaa warcelinta ku hormaraya jibriil maxamed
okay walaal waad mahadsan tahay maadaama aad ugu casuunteen run ahaanti horta dagaalkani waa mid muddo maaragtay qoto dheer maalmaha wax dagaal soo socday buu ahaa adigu laga soo bilaabo kun 1991 dalka waxaa ethoobiya la wareegay oo xukunkii markaa mangistu jiray kala wareegay qoladan t b l f ka iyo spaysiya kale ay lahaayeen ilaa adigu in muddo 30 ah dalkii way soo xukumayeen gacantay ku hayeen oo gacan bir ah bay ku hayeen baa la oran karaay oo dhibaatooyin badan waa geysteen wax badan ay horumar waa ka sameeyeen marka laga soo wareego waxaa dhacday 2018 inuu isbedel siyaasadeed xooggan dalkii ka dhaco waxaa dhacday in ra-iisul wasaarihii markaa waqtigaa joogay inuu iscasilo oo mid cusub lasoo doorto midkaasoo adigu siyaasado badan isbedel maaragtay la aaminsan yahay waqtigaasi inuu keenay oo siyaasadii waqtigaa jiray adigu siyaasiyiintii u xidhnaa xisbigan t b l f la yirahda ama waqtiga e b r f ku shaqayn jiray waa la sii daayey siyaasadii waxaa laga xorbaa laga dhigay runtii waa la joojiyey wixii maaragtay nidaamkii orijinkii hore uu ku dhaqmi jiray oo dhan meesha way ka baxeen kadib baa markaa waxay dhacday in xukunkii qoladii markaa gacanta ku haysay oo markasta looga dambeeyey ay keliyata kusoo harto gobolkan tigreeda ah oo waqooyiga etoobiya dhaca dalka markaa gobolka ay kusoo hadhay adigu khilaafaad baa marka sida hadda soomaalida oo kale ka dhexeeyay maamul goboleedyadooda iyo soomaaliya oo kale sidii oo kale baa khilaafaad kala duwan baa soo kala dhex galay marka midka ugu muhiimsan ay ku kala goyeen waxa weeye kii doorashadu ahaa oo waxaa dhacay doorashadii baarlamaanka etoobiya dib buu u dhigay waagaasi caabuqii covid-19 waqtigii u jiray weeye dib markii uu dhigay qoladan tigreegi waa ay diliin kasoo horjeestay waxay yidhahy doorashada waqtigeedii sida loogu talagalay dastuurka qoran waa inay u dhacdaa doorashadii markaa mid ka madax bannaan dowladdii federaalka ay isla ogaa ee qaabkii la yaqaanay oo madax bannaan sida inay dal gooni ah yihiin oo kale tigreegi qabsadeen markiina waxay shaaciyeen adigu inkastoo la sheegayo shacabka tigreeg in kooxdan TPLF ka ah ay aad u taageeraan markiiba waxay shaaciyeen TPLF oo doorashadii ku guuleystay uuna noqday dee waqtigaasi yani xisbiga keliyata ee doorasho ku yimid halka kuwa kale ay waqtigaasi waqtigoodii kuwa dhamaaday uu ahaa tii iyadoo khilaafaadkii sii u jira baa markii ugu dambeysay waxay dhacday kooxdan jabhad dari inay qaado tallaabo oo ay maaragtay ku jebinayso dowladda federaalka oo ahaa ciidamadii qaranka ah ee difaaca joogay waqooyiga tigree oo kaamkii baa la weeraray ciidankii baa la laayay adigu si xun oo kool xun oo maaragtay bani aadamtinimada ka baxsan iyo xitaa sawiradooda loo soo dhigay dowladduna markaa waxay sheegtay arrintaas iyadoo ka falcelinaysa iyo dhibaatada ciidankii loo geystay ee dadnimada ka baxsan ee dagaal ku qaaday TPLF oo ahayd adigu sanadkii hore November marka sidaasuu ku bilowday
waxaa ka dhashay iyo waa u tegi doonaa saameynta laga dhexlay ustaad axmed bal soo dhawow dhankaaga dagaalka ethoobiya muddadaba holcaya siduu ku bilaabay
waa mahadsan tahay saxdiyo barnaamijkan aad igu casuutay iyo ustaadka igala qeyb galay jibriil sida ustaadkiiba inta badan inoo faafiyey ama macluumaad badan uga sheegay taariikh ahaan ethoobiya bedelada badan ayaa kasoo mara oo inta badan ay ku loolamayeen ay tahay hogaanka dalka waxaa intaas inoo sii dheer in waddankaas uu yahay waddan qowmiyaad u samaysan ama habka wax loo qaybsado awoodda siyaasadda ama saameynta ay qowmiyaad ukala u samaysan yahay nidaamka federaalka waddankaas naftigiis uu ku beesgaraysan yahay nidaam oo qowmiyaad ah ama sagaalka gobol ama waddankaas u kala dhisan yahay qowmiyaadkaas oo inta badan xasaasiyad iyo loolan ku wada jira midba midka kale uga jiro TPLF ama tigreega in muddo ah waxaa u malaysa inay waddankan ay xukumayeen muddadaasna ay de kale ay sameeyeen horumaro badan iyo waxyaaba dhibaato badan intaasna waxaa usii dheer inay dadkooda inta badan haddii ay dibadda iyo gudaha ahaan lahayd inay kole xiriir caalami ah iyo gudahaba iyo xataa militariga ciidanka dadka ugu badan oo haddii taliyaasha ahaan lahaayeen ee iyaga ahaayeen ay siyaasadda waddanka inta badan ay awooddooda ay ku xoojiyeen marka uu isbeddel ku yimi oo abiye axmed waddanka loo doortay oo nin oromo ah iyagu waxay u arkayeen inay waddanka ugu xaq leeyihiin ay waddanka in muddaha ay hayeen halka ay oromadyadu ay iyada laftigoodu ay qowmiyad ahaan ha ahaatee laakiin xisbi ahaan uu kusoo galay uu siyaasado badan uu la yimi siyaasadahaas oo dhici karta inay wax fiicanna lahaayeen waxyaaba meelo badan oo khaladaadana lahaayeen waxaa intaas oo dhanna uga sii daray markii doorashadii dib loo dhigay labada dhinacba ninba sib ugu fasiray qolyaha xukuumadda ama wasaaraha abiye axmed uu ku sababeeyey in corona jiro halka qolyaha kalena ay u arkayeen in abiye axmed uu rabo inuu waddanka iska sii joogo uu ku banaysto dib ugu dhigidda haddii aan soo kobno waxaan dhehaynaa waa loolan u dhexeeya waddanka maamuladiisa ayuu ku salaysan yahay dagaalkan inkastoo labadii sano hadda sanad iyo xoogaa lasii maray oo sanadkii labaad ay jabhaddii iyo dowladdii ay galeen dagaal aan midna hadda guul la taaban karin aan sheegin ay waddankii ay foodo iyo quwaddiisii iyo ciidankiisii oo ay qarka u saaran yihiin inay burburid iyo foodo waddankaas uu ka dhasho
أبي أحمد لبكون يسددي طبعاً كي مركي لو دور تير رئيس الوزراء وحير كدي بواحة وكل واقع حزب لأنه هو حزب جبر واقع ذا تي بي ألف واحد وقعد صدي إن أكو صبيران وأنا إيديدين مركا حزب جاس وكل واقع لبع بيه حزب يدي كلا ذلك كجري ما ليه كرنا يدا حتى واحد قيب كأهيد إن دجالك قرحو تي بي ال اف او جبهه هيد مدن الثلاثه ايثوبيا هيسينا اي سي فوغاتو استاذ جبريل
اوكي وما سنت هي ولا المشاتي هرتا حزب سياسي الاساسي وابي ابوري هرتا هدي كي هره كو شقين لها اي هدي ما ركتي مد عصبه او ابوري لها انو الى ما اها ان خلافات كان ايمانته اي ما ركتي اي سن دلهين والخلافات كان هو وحجوبته وا لبا باور او واوينا قوده با مشه كله لميه oo midba mid ka kala wuxuu rabaa inuu xukumo inuu domination ku sameeyo oo gacanta ku dhigo xukunkiisa buracana sida uu doonayo inuu xukumo hadda bal hadayno taariikhdu fiirino birigi xilaa Maryam Basaale abiyey madaxweynaha wasaaraha ku reeyay inta uu sanad ajirin wuxuu ahaa dabcan nin gacanta lagu hayay inkastoo isaga magaciisa uu dad wasaarnimada ku hayay inta laakiin qofkan tiibey leeg leeyahay iyaga keenay go'aannada iyaga rabaan sida ay wax u rabaan inuu wado marka abiyeena dagaalka halka kaga yimid waxa weey marka uu isku dayay inuu isku ciidamadii inuu isku dhaaf uu ku sameeyo oo isku dhaxqaso oo isku dhixlifaqo tiyoom ana kalistay in kuwii ciidankii awood ugu sastaray ma aragtay hayay dawladda federaalka inay TPLF weeyso xubnaheeda ugu fiican oo firfircoona oo qorshayaalka ay markastaba la timaado ee u dhaqan gelin lahaa marka ma oran karno xisbigan prosperity party la yiraahdo awgii bay macnaha dagaalkan u dilaacay balse waxaa hubaal ah dagaalkan wax kastoo la sameeyay inuu dilaaci lahaa un waayo waa lagu quudo aan is ogolayn tigree waxay aaminsan tahay in dalkani iyada keliya ay ka talin karto in aan mushinnaba lagu talinaynin inay gooni u jeesto iyada ay tashato ama inay dad oo dhan iyada hoggaan u noqoto ay u taliso labada qodob oo GBL fikirkiisu ku aasaasan yahay
Ustaad Axmed markaad fiiriso xisbigaasi uu Abi Axmed ku dhawaaqay door mu kulaha inaba dagaalka inuu qarxo
waxaas leeyahay qayb buu ka ahaa laanka soonii galan de dhibaatooyin iyo hawlihii dhacay oo dhan inayna qayb ka ahayn sida ustaas qadda tilmaamay qolyaha CBL oo muddo wadanka soo xukumayay sidoo kale waxaa la tilmaamaa taliyaasha wadanka oo ciidamada militariga ama ha ahaadeen noocyada ciidamada ka jira ama nabadgudhaad wadanka iyaga ugu badnaa marka dad waxay inta badan ahaayeen awood hayeen wadanka gacanta ku hayay in mudana ku fakaray in wadankan uu gacantooda uuna ka bixin ama qof iyagu ay taaliki yihiin inuu wado waxa intaas ku sii darta iyagu hadda marmulsiyo oo wadiganayaan doorashadan la baajiyay laftigeedu waxay qayb ay ka noqotayda laftigeedu mid ay u arkayeen inuu Abiy Axmed rabo inuu kursiga ku sii joogo xisbiyadoodina la baabi'iyey marka loo lankiyey ay meesha ku geli lahaayeen ama awoodihii isku dheeli jirnaa laftigeedu ay qayb ka baxday marka in badan dadka badan ama dadka khubarada siyaasadda ka falangaya waxay u arkaan Abiy Axmed inuu qayb ka yahay dhibaatada oo laftigiisa uu damac ku jiray oo raggan dee uu hal mar awood u sheegto isaga laftigiisa kursigii uu meesha sii joogo markaas si uu ereegsina go'aanada uu isaga ka soo baxayna waxa uu muuqataa isaga laftigiisa inuu damaciisa uu la mid yahay raggan laakiin uu jaanis ama fursad uu ku raadinayo ayaa la dhigi karaa
Abi markii uu yimid talada waxa uu la heshiiyay dowladda Eritrea oo muddo ay iska soo horjeedeen TPLF oo xukunka kaga horeeyay ninkan oramada ah ee ra'iisul wasaaraha marka heshiiskaasi ay uu la heshiiyay Eritrea oo TPLF ay u aragtay cadow inkastoo ay mar ay wada jabhadeen jireen hoggaam dhig karnaa ayda hata door ayay ciyaartay in dagaalku qarxo ustaad Axmed adaa quwata
waa xayada faktoradii saameeyay ayayba ka mid tahay salaadkeedu waa qayb ka mid tahay sidoo kale inuu Abiy Axmed siyaasadda dibadda laftigeedu oo isbeddelada laftigeedu uu ku sameeyay iyada laftigeedu qayb ka tahay hadii Suudaan ay ahaan lahayd Masar haddii ahaan lahayd wadamadan dariska la ah oo xagga waliba dhanka ee loolanka wabiga Niil ay uga dhaxeeyo laftigeedu isbeddeladii waa khilaaf jiray buu laakiin si Abiy Axmed yimid waa arrimo aan dhigi karno waxay noqotay gobolka oo dhan saameynteeda lahayd inkastoo hadda la dhahay dagaalkii ugu dambeeyay oo Gray iyo حكومته يعني أبي أحمد يعني ودمه قيد ود يدرس كله يسامين تو كل هاي الحا هذين أما إني تغيير دوكتيان تجريج أما تجريج إني جيبوا قرشين تمر كهرة سمين عدنا يجو عرعتوا ذي وودوا ذي تبي هرة كبدا أيوسون نقدين مركا وحني كنا أرينتن وأرين لو كانوا كأما بدي لسيجدو and فعانات في أما أبو سعود يا أبي أحمد وسعون جري طيب وين بيكتحي أما ها هذا عرمه الله حريرة دورة شذا أما عرمه الله حريرة ديشي تيده يطلابه ده وقاعدي جبدها هذين أما ودمدان حدا السودان هي مصر عبوه يهين وحدا علاد دنك بغالة عم بيها أي كده حي سلطة يدو مر والباقي ودنك أي تجرتو أي أركان ودمدان سعيني نالا أي كسو قري كران أما ليج يرتجرو ina yiga laftigooda ay ka faa'iideysanayaan fursadahaas aan waxa intaas aan ku sii dari karnaa ee isbeddelka yimi dhanka Mareykanka laftigeedu oo ee isbeddeladaas laftigeeduna waxa ognahay Mareykanka inuu saameyn guud uu ku leeyahay ee qolyaha TBN lagu tiriyo in inta badan wadamada reer galbeedka ay gacan saar la leeyihiin ama lagu tilmaamay inay reer galbeed ku abuureen geeska Afrika si ay markaas ugu filiyaan siyaasadkooda ama awoodahooda
raadiyo himilo FM 105.5 megahertz ayaad naga maqleysaan barnaamijka kaswadaag ayaan ku guda jirnaa oo aan ku falanqeynayno xaalada Ethiopia iyo saameynta taban ee uu ku yeelan karo wadamada geeska Afrika. Waxaa ila falanqeynaya martida kale ah Jibril Maxamed Domenico oo darajada labaad ka diyaariyay cilmiga siyaasadda ee jaamacadda Addis Ababa iyo Ahmed Mahmoud oo falanqeeya arimaha gobolka geeska Afrika. Waan isku soo laaban doonaa balse waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabano doodeena
isbeddelada uu sameeyay Abiy Ahmed oo qayb ay ka ahayd in Eritrea uu la heshiiyo inaba door ma ka qaadatay in dagaalku bilaabo.
Okay, dabcan horta midba Abiy xukunka marka uu yimid uu xukunkiisii inuu bilaabay horta mid way u cadeyd isagu in TPLF marnaba aysan ogolaan doonin heshiisna uusan ka dhex dhici doonin. TPLF marka ninkani ku kaliftay in Eritrea uu tago oo uu gacan saar uu la yeesho oo saaxiibtinimo oo in muddo ah TPLF waqtigii xukunka haysay maragtay in qulqabteen aan caadi ahayn ee ku heshay oo Eritrea meelo badan baa blog laga saaray oo laga hor istaagay in maragtay ay wax ka qabsato marka maadaama uu ogyahay TPLF isaga inay tan ogolaan doonin cadaawad Eritreana ay u hayso Eritrea ba xageeda ka soo maray waayo waxa la odhan karaa marka ay qaabka maragtay ay dagaalkan shaqada ay sameeyeen maragtay cooperation iyo wada shaqaynta dagaalkan intuu socday ka dhaxaysay Eritrea iyo Ethiopia marka si loo fiiriyo adeenisa in abi waxaan prediction ku sameeyay inay dhici doonaan ama dagaalkan in macnaha uu lagama maarmaan yahay sidii TPLF meesha looga saaro marka tiin ay ku kalibtay in markii hore uu xilka maalinkii uu rigiimid oo xitaa shahaadada Nobel Peace Prize ka uu ku qaatay ay tahay inuu xiriirkii soo jireenka ah Eritrea iyo Ethiopia uu maragtay dib u soo celiyay oo nabadii uu ka shaqeeyay nabadeyntii macnaha gobolka marka odaygu ninkan Abiy Ahmed la leeyahay sideedaba hadii maanta xitaa la oran lahaa dagaal ma dhacayo oo TPLF waa la heshiin kartaa ama way kula heshiinayaan ma uusan macnaha samayn lahayn inuu Eritrea la saaxiibo loo baahdeen marka saameyn weyn oo ballaadhan bay Eritrea dagaalkan ku lahayd gacan weyn bayna ka geysatay.
Doorka ay dalalka kale ciyaareen iyagana Ustaad Axmed waa tuuleeyahay Mareykanka iyo dowlado kale xitaa qayb ka aha
qodobkaasi xogaha shaki baan ka qabaa anigu ma aaminsan in maanta Mareykanka oo koox maaragtay xagjir ah ama koox maaragtay si gaar ah u taageeray Mareykanka dantiisa ugu muhiimsan waxa weeye maanta caalamkani inuu macnaha nidaam order uu ku jiro iyaga order bay sameysteen universal laws bay sameysteen oo caalamka oo dhan inuu ku dhaqmay tahay in wixii macnaha khilaafaad ahay yimaada wada hadal aan ku dhameyno oo lagu dhameeyo oo wax military action iyo maaragtay aan laga qaadin kalaabooyin maaragtay dadkiina dhibaato u keenaysa marka mid marka si loo fiiri Mareykanka hadda barnaamijkani ee dhexdhexaadinta ah ee Ethiopia iyo TPLF leeyahay miiska wada hadalka isugu imaado xabad joojin oo maaragtay lagu wada qanacsan yahay sameeyo oo heshiiyo oo wada hadal sameeyo waxaa la oran karaa inay ka imanayso awoodda ciidan iyo TPLF isku xilnaashaheeda bulsheed sida uu sheegayba ogayaha qaramada midoobay xukuleeya awood ay maaragtay jireedu maanta leedahay keliyata ma aha mid lagu guuleysan karo si militari ah. Way dadku way isku xidhan yihiin, dadkan fikir bay ka midaysan yihiin. Waxaani kibeleg intii ay xukunka gacanta ku haysay hal wax ay ku guuleysatay waxa weeye inay abuurto ideolojiyad oo ah Tigray sirriintiisa Tigray marnaba aan la xukumayn. Dadkii fikirkaas waa ku wada qanacsan yihiin maanta. Waa sababta keentay in Itoobiya dagaalka iyadoo ku guuleysatay guul sheegatay oo maqala iyo caasimadii la wareegtay oo waddankii gacanta ku haysay gobolkii inay dib haddana uga soo baxdo. Shacabkii oo dhan baa ka hor yimid, dadkani shacab taageera shacab bay haystaan. Marka Maraykanka sinimaba lama oran karo gacansaar gulaley ee isaga muhiimadiisu waxa ay tahay amni darada iyo xasilooni darada Itoobiya gobolka hor North Africa ama East Africa oo dhan saameyn buu ku yeelanayaa. Tiina dhibaatooyin badan bay u beensanaysaa Maraykanka oo waddanku markuu burburuusaan sunnahay qodobka ugu horreeya abuur mayo inuu yahay argagixiso inay ka bilaacdo Maraykankana taasi dal uguma jirto.
Sababahaas aan soo sheegnay ayaa loo aanayn karaa in dagaalku uu bilaawdo. November 2020 dagaalkii wuu qarxay, kadib maxaa dhacay Jibriil?
Wallaahi dagaalkii kadib markuu qarxay, kadib Eritrea horta garab weyn bay ka geysatay dagaalkaasi. Ciidan badan bay soo gelisay oo xitaa la sheegay in maaragtay kufsi bilin la qoortay iyo waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan ay bulshadii u geysteen. Sidoo kalena dowladdiina iyadana ciidan badan baa meeshii kaga baaba'ay oo cudud fara badan ah kiibaa. Markaa waxay keentay ugu dambeyn adigu siduu dagaalku socday sanadkan horaantiisii adigu ilaa dhistaxaad markuu marayay, dowladdu waxay ku guuleysatay inay TPLF ay ka salgaadho oo iyadoona keliyad aan ahayn ciidamo kale, xitaa Soomaaliya xitaa ciidamo badan kaga jiray baa la yiri, inkastoo aan la xaqiijin. Eritreana si aanan caadi ahayn bay u qayb qaadatay. Kiibaa marka in guushi maqale nidaamku meel gaar ah Itoobiya ka amar qaata oo abii taabacsan in la dhiso baa macnaha lagu guuleystay markaa.
Ustaad Axmed, dagaalkii waa uu qarxay, siyaabahaas ayaana qeyb ka ahaa aan soo sheegnay in dagaalku qarxo, kadib maxaa dhacay?
Arrintan dagaalkii saameyntiisu waa aad ayay u tiro badnayd. Sidoo kale arrintan la xiriirtay Maraykanka, waxaan ognahay inayba ku eedeeyeen waddanka Itoobiya, gaar ahaan Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa inay ay sameeyeen xadgudubyo oo haddan ah xuquuqda insaanka bini-aadamka, weliba ciidankii ka dagaalamay sida ustaadku wada dagaal gobolka Tigrayga in lagu eedeeyay xuquuqda insaanka. Sidoo kale inay la jirtay Maraykanku ay organisationada ka shaqeeya xuquuqda insaanka ay Itoobiya ugu cabi duguleeyeen haddii hawshan ay faraha ka baxdo inay la kulmi karaan cuquubaad ama cunuqabateyn la sameeyo, dagaalkana in la soo dedejiyo, in la joojiyo. Waxyaabihii dhibaatooyin ka dhacay waxaa kamid ahaa in si argoosi ah ama ha ka timaado dhanka ciidanka ay loo sameeyey kufsi uu dhaco, waddanka laftigiisu oo xilligaas ku jiray inay isku diyaariyaan oo waddanka inta badan oo dhanka dhaqaalihiisa uu ku tiirsan yahay beeraley ay ahaayeen ay ka baaqdeen xilligii la rabay in dalagii wax la beerto laftigeed saameyn kamid taabatay, taasoo bilowday meelaha qaar ama in dhibaatooyin dhanka bini-aadamnimo samaysay. Waxaa intaa kuusii dheer arrintanu gobolka keliya kuma Tigray kuma koobnayne. Waxaa dhacday xataa in waddanka dhaqaalihiisii inta badan ku tiirsanaa haddii aan lahayd dalagii beerashada, haddii aan lahayd dalxiiskii, haddii aan lahayd maalgashigii, in waxaasoo dhan ay istaageen si qaybtood intoodii badnayd, saameyn badan ay laga dareemay xataa waddanka maciishadiisii gudaha, in laga dareemay inay kor u kac uu ka dhacay maciishadii dadka Itoobiyan oo kamid yihiin dadyowga geeska Afrika oo lagu tilmaamay inay inta badan ay yihiin wadamada aadka u saboolka ah. Saameyntaas oo u malaysay inayna hadda iyo wax u dhowba ay meesha ka bixi karin saameyntii ay muddana qaadanayso, hadhee dhowr sano inay saameyntaas u qaadanayso. Ilaa haddana aan la isku afgaran ilaa heshiis labada dhinaca oo si dhammaystiran ay qodobba ay ku afgarteen uu jirin. Marka ciidamada Itoobiya laftigeed oo lagu tilmaami jiray inay إذا ماذا إن إيست أفريقيا كم يجيهن أوغو أود بدل لفتي جدو وحال الجلي كلي تجابو أي يجا لفتي هذا حد يهان له تنك أود دودي حد يهان له كده أي أخلاقيا أهان أما دقن أهان هو إلى ليان دور كبني هذا كلفتي جدو وحال هيد مرك تجابو أي الجلي لغونا عرفه وحيابه دعينا إنك استوي een waxyaabahan hadda lagu sheegay in organizationada ama hay'adaha xuquuqul insaanka ayaga dhankooda ay hadda ay ku eedeenayaan dawladda oo Abiy Ahmed uu hoggaamiyo
adaa kuwate Abiy Ahmed markuu baarlamaanka ay doorteen ra'iisul wasaare laga dhigay ee la daariyay ee bilada Ustaad Jibriil uu sheegay nabadda uu ku guuleystay Eritrea la heshiiyay dad badan oo shacabka Ethiopia kamid ah iyo dunida inteeda kale si gaar ah ee gobolka geeska Afrika waxaa la filayay in dawladdiisa si uun xoga xaaladda Ethiopia ay u dejin doonto dadkana isku soo dhaweyn doonto filashadaasi ma dhigi karnaa hadda dhinac kale ayay isku wareejisay oo dagaalkii ayaa sababay inay dhinac kale isku ragto
waa la dhigi karaa waxaan dhigi karnaa oo kale ila Abiy Ahmed uu ku fasilmay daha wadankiisa gudihiisay inuu dadka isku keeno hogaamiye markaa tahay wadanka oo dhan dadka ummadda oo ka wada dhexaysa ninka madaxa ka ah warka isaga loo baahan yahay sidii uu dadka u kasban lahaa sidii isugu keeni lahaa laakiin sida hadda ustaadkuba tilmaamay waxaa u malaysaaba Abiy Ahmed inuu difaac uu ku jiray oo mar walba uu waxyaaba aan dhicin ama expectation uu ku go'an qaadanaya ayaa meesha u malaysa inay ka muuqatay dhici doonaan wax uu u malaynaysid wax waa dhici doonaan ama kuma hogaansami doonaan ay ahay talaabadii inta badnayd ay uu ku hoggalayay marka waxay dadka qayb hadda ku tilmaamaan Abiy Ahmed inuu ku fashilmay inuu wadanka gudihiisa maareeyo kala hoggaamiyo isku keeno qoomiyadka iyo dadkan isdiidan iyo inuu ka dhaadhiciyo ujeedadiisa iyo ahdaafta oo ama xisbigiisa ahayd ama dadkan kale suu kasban lahaa taas ayuu ku fashilmay gudaha ayay inta badan dadka aqoonyahanada ama dadku aqbalangay isku raacsan yihiin in pointigaasu mid yahay arrinta dibadda ah laftigeedu uu ku guuleystay ay tahay Eritrea ayay ka mid ahay iyo Suudaan laftigeedu uu ka dhexdhexaadkii markii mucaaradkii Cumar Bashiir uu meesha ka baxay uu ka ciyaaray labada rool bay ahayd laakiin waxaan umaleynaa gudihii gudahan ayaa wuxuu yahay mar walba waxaa qiimeynta ugu badan wadanka qofka madaxweynaha ahay lagu qiimeeya ayay tahay marka waxaan dhihi karnaa Abiy Ahmed dibaddii inuu dadku iska gado waa uu ku guuleystay laakiin gudihii waa uu maareyn kari waaye
Ustaad Jibriil oo muddo kusoo noolaa dalkaasi Ethiopia markan siiyo Abiy markii baarlamaanka uu doortay isbedeladii uu markiiba la yimid oo gudaha uu ka sameeyay dibaddana uu ka sameeyay xoogaa shacabka si diiran ayay badankood ula dhaceen oo usoo dhaweeyeen waxaana la muujinayay rajo ah in Ethiopia xaaladeeda ay soo reyn karto dagaal ayuu galay oo waliba dhankan iyo waqooyiga kala galay kooxdan TPLF dagaalkaasi filashadii shacabku uu ka qabay xukuumadda Abiy Ahmed ma dhihi karnaa dhinaca kale ayuu u rogay
sax Ustaad Ahmed baan horta la qabaa fikirkaasi ah in abiisii laga filayay inuu noqon waayo uu ku fashilmay in hogaamiye wax hogaamiye sidiisuba shaqada ugu muhiimsan ay u taalla waxa weeye dad kala adkaala duwan dad kala heyba duwan inuu isku keeno oo uu ujeedo midaysan maaragtay uu sameeyo tii waa uu ku fashilmay marka waxaa kaloo jirta horta ninkani isbedelkiisii 2018 marka la doortay horta isbedelkii permanenti ah ma ahayn waa mid temporary buu iska ahaa oo muddo kooban unbuu macnaha isbedelkiisu soo muuqday oo maaragtay aad loo ammaanayay oo caalamka oo dhan uga dhacsanaa waana sanadkaas ugu horreeyay xafiiska weeye wixii 19-kii dabayaaqadeedii ka dambeeyey already ninkani wuxuu gaaray heer maaragtay bulshadii anaa ku dhex noolay dadkii inuu kala qaybqaybiyo oramada uu ah qoondid uu ka soo jeedo baa 2019-kii kalsoonidii ay markii ugu horreysay ku qabeen oo isoo dhaweeyeen qof macnaha iyaga ah inuu qabto xilkii isbedelle ay aaminsanayeen inuu dhalin karo way kala laabteen kalsoonidii maxaa keenay waxaa dhacday ninkii inuu dad maaragtay hogaamiyeyaal ah wadankii hore usoo xukumayey oo dhibaato badan tacdiyada fara badan u geystay dadkii inuu taageero oo u yiraahdo waa u ergeysiyaashiini waa shacabkiisi waxa meesha ay uga hareen shacabkii marba haddii ay ka hareen dabcan siyaasiyiintuna waa ay ka hareen marka muxuu sameeyey dadkii halganka uu ku yimid hoggaanka uu ahaa sida ninkan Jawaar Maxamed loo yaqaanay activista oromada ah oo aad ugu ololeeyay in xukunka oromada gacantooda la geliyo iyo xabsi inuu dhigo buu ka bilaabay oo isbedelada macnaha dadkiisii buu markuu u horreeyay ku fashilmay dagaalkana sidaan hore u sheegayba dagaal uuba qaadi lahaa wey haddii maaragtay dadkiisi ku fashilmay marka sanadihii lasoo dhaafo dhan beesha caalamka waay aragtay waddankii dadkii dhex joogay way arkeen ninkaasi inuu macnaha ku fashilmay iyo maaragtay bromisiskii ama uu qaaday markuu xilka imanayay inuusan maaragtay sida ay tahay uga soo bixi waayey ballanqaadyadiisii ay fashilmeen oo fashil already waa la oran karaa.
Dagaalka hadda muddo ayuu socdaa, ma dhihi karnaa waa uu ka tallaabay xuduudda oo dalal kale ayuu gaaray?
Dabcan dalal kale iyadoo aanan ahayn, laakiin Itoobiya dhexdeedii gobolladii baa dagaalkii qeyb ka noqdeen. Horta Tigray hadda maanta aan kula hadlayo dadkii adeegyadii bangiga waa laga xiday, adeegyadii telecommunicationka isgaarsiintii sidoo kale, wixii adeeg aasaasi ahaa oo sida korontadii biyihii ay u baahnayd ay ku noolaan lahayd, horta maanta waa xanibaad iyo cunaqabateyn baa laga saaray. Tiiba marka waxay kalisay tibeles haddii uu dalkii sii gobolkiisii iska dhex fadhiisto uu yiraahdo dadkii xukunkii unbaan ilaashanayaa tallaabo kale ma qaadayo, shacabkii uu xukumayay baa kusoo jeesanayo weydiinaya su-aalo badan ay ka mid yihiin adeegyadani maxaana loogu soo deyn laayay, maxaa sidana loogu samayn laayay, oo mucaarad badan baa halkaa inuu kasoo baxo laga yaabaa tibeles uga soo baxo. Marka tiisii aysan u dhicin iyagu waa strategically dad aad u fikira weeye oo dhanka siyaasadan aad xeeldheer, waxay bilaabeen inay dulal hadda ka hor ay dhankani amxaarada ay maaragtay ka qaadatay inay waan soo ceshanaynaa olole ku galaan oo dad shacabkoodiina taageere kaga raadsadaan, iyagoo aaminsan in Tigray baa wixii ka maqnaa baan u soo celinaynaa.
Waa Hagaag gudnahaan inta ayaan ku soo aafmeereynaa barnaamijka kaswadaag oo aan ku eegaynay xaalka Ethiopia iyo saameynta ka soo gaari karto dalalka gobolka Geeska Afrika. Waxaa ila falaqaynayay Jibriil Maxamed Jumaynko oo darajada labaad ka diyaariyay cilmiga siyaasadda ee jaamacadda Addis Ababa, iyo Axmed Maxamuud oo ah falaqeeya arrimaha gobolka. Way ku mahadsan yihiin waqtigooda ay inala wadaageen intaan dib ugu kulmi doono qaybta labaad ee falaqayntan toddobaadka ina soo aadan haddii uu rabbi qadaro. Nabadgelyo.
Calankeenan dadegay miyaydan dareemay.